Lai nodrošinātu ārvalstu amatpersonu aizsardzību, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas pasākumos noteikti dažādi transportlīdzekļu un gājēju satiksmes ierobežojumi Rīgā. Dienas pirmajā daļā satiksmes lēktava auguma ielas posmā satiksmes vadības centra vadītāja Jelena Sokolova norāda, ka šī ierobežojuma līdz šim sastrēgumus neveido, jo slēgtais posms ir apbraucams vienkārši nezaudējot lieku laiku.
Auguma iela no Uzvaras bulvāra līdz Akmeņu ielai slēgt satiksmei, tad viegli var apbraukt turpat leja pa Muksalas ielu, Kūģu iela, Triedibas iela abos virzienos. Ja saulaicīgi autovadītāji plāno maršrutu labāk izvēlēties, ja no labā krasta, tad pa Vanšu tiltu, ja kreisais krasts, tad varbūt ar Āgenskalnu apbraukt.
Dienas otrajā pusē satiksmes un gājēju ierobežojumi paredzēti Nacionālās operas rajonā. Tādēļ satiksmes departaments pēc iespējas aicina gan gājējus, gan braucējus neizmantot Barona ielas Aspazijas bulvāru un Raiņa bulvāru posmus ap operu. Savukārt papildu ierobežojumi prezidentūras laikā periodiski būs arī kravas automašīnām, saistībā ar iebraukšanu pilsētas centrā. Arī šodien šī ierobežojumi ir spēkā un satiksmes uzraugi iesaka izmantot apbraukšanas schēmas.
Sakarā ar Latvijas prezidentūras pasākumiem pilsēta ir ieteicams un ir noteikts, ka kravas mašīnām labāk apbraukt pa tiem apvedceļiem, vai nu no Rīgas apvedceļa iebraukt Rīga, pēc iespējas tad maksimāli tuvāk savai ostai vai labajai vai kreisajā pusē, vai arī, ja runājam pa labo krastu, tad tur var apbraukt pa Jaunciema gatve un pa Dārzciema Astras ielam. Kas attiecas uz kreiso krastu lūgums, tad, kas dodas uz Bolderāju Volleriem, uz tam ostam iebraukt pa Rīgas apvedceļu galu Babīte, tad pa Slokas ielu un pa Kleistu ielu iebraukt tajā virzienā.
Ierobežojums saistībā ar prezidentūras atklāšanu paredzēt līdz 9. janvāra 10. vakarā, taču plašāku informāciju par ierobežojumiem un padomiem, kā izvairīties no kādiem sastrēgumiem, ik viens var saņemt satiksmes centrā zvanot pa tāruni 800 300 00. Sinti Ambot, Latvijas radio.